50 languages.
12.
Dekdu.
Les boissons.
Trinkajoj.
Je bois du thé.
Mi trinkas teon.
Je bois du café.
Mi trinkas kafon.
Je bois de l'eau minérale.
Mi trinkas mineralan akvon.
Bois-tu du thé au citron?
Ĉu vi trinkas teon kun citrono?
Bois-tu du café avec du sucre?
Ĉu vi trinkas kafon kun sukero?
Veux-tu de l'eau avec des glaçons?
Ĉu vi trinkas akvon kun glacikuboj?
Il y a une fête ici?
Estas festo ĉi tie.
Les gens boivent du champagne.
Homoj trinkas ĉampanon.
Les gens boivent du vin et de la bière.
Homoj trinkas vinon kaj bieron.
Bois-tu de l'alcool?
Ĉu vi trinkas alkoholon?
Bois-tu du whisky?
Ĉu vi trinkas viskion?
Bois-tu du coca avec du rhum?
Ĉu vi trinkas kolaon kun rumo?
Je n'aime pas le champagne.
Mi ne ŝatas ĉampanon.
Je n'aime pas le vin.
Mi ne ŝatas vinon.
Je n'aime pas la bière.
Mi ne ŝatas bieron.
Le bébé aime le lait.
La bebo ŝatas lakton.
L'enfant aime le cacao et le jus de pomme.
La infano ŝatas kakaon kaj pomsukon.
La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse.
La virino ŝatas oranĝsukon kaj grapfruktsukon.